Dangaus šimtiniai. Ištriško ašara, išsprūdo aimana, nes širdį spaudžia skausmas begalinis. Tėvynė skendi rūko migloje, tėvynė gedi žuvusių didvyrių. Lik jūros bangos supasi plačiai iškeltos šventos vėliavos šilkinės. Ir dega žvakės gūdžioje naktyje, primindamos išėjusią dangaus šimtinę.
Būtent tokiais Dalios Tarailienės žodžiais šiandien pradedame laidą. Jau daugiau kaip 1000 dienų girdime apie niokojamą Ukrainą, užpultą kaimyninės giminingos tautos. Meldžiamės už taiką. Šalia mūsų gyvena 10 000 ukrainiečių moterų su vaikais, pabėgusių nuo baisaus karo. Tai tamsus istorijos momentas, bet kartu ir išskirtinė galimybė parodyti meilę artimui. Jeigu anksčiau vargstančių žmonių reikėdavo ieškoti Afrikoje, šiandien jie yra visai šalia mūsų. Bet ar mes tapsime jų artimaisiais, ar parodysime gailestingumą darbais? Šiandien laidoje girdėsime liūdimus tų, kurie nuo pat karo pradžios aktyviai darbuojasi, kad padėtų kenčiančiai Ukrainai. Būtent šiandien pas mus laidoje ir svečiuojasi. Prieš tai nuskambėjusi žodžio autorė Dalia Tarailienė, jos sūnus Stasys ir Ukrainos paramedikė Liuba. Labas vakaras, laba diena ir labas rytas, mėly svečiai.
Sveiki.
Taigi, gerbiama Dalia, šiandien susitikome laidoje dėl kažkokios priežasties. Kokia ji?
Pirmiausia, tai yra žmogiškiausia priežastis nepraeiti pro šalį, pro savo artimą. Nesvarbu, ar jis džiaugiasi, ar jisai kenčia. Šiandieną jau 1000 kartų mes kalbėjom maldą už Ukrainą, 1000 kartų ruošėm pagalbos siuntinėlius, 1000 dienų rėmėm, gelbėjom ir visaip globojom atbėgusius ukrainiečius. Ir va tas 1000 kažkaip tai tvinksis smilkiniuose. Kiek dar bus tų 1000? Labai norėtųsi, kad kaip burtų lazdele mostelėjus, išauštų toks rytas, kad nieko nebeliktų to siaubo. Nebeliktų kančios, nebeliktų ašarų, nebeliktų aukų. Bet dėja, realybė yra kitokia.
Gerbiama Dalia, jūs užsiimate, sakyčiau, karitatyvinę, labdaringą veiklą. Kur jūs ją užsiimate ir būtent kas paskatino užsiimti tuo?
Žinokit, visi skaičiuoja, vat, 3 metai eina, ne 3. Tai yra 2014-ieji. Tai yra Maidanas, tai yra sušaudytieji šitie kariai, pirmieji gynėjai, apie kuriuos aš šiandieną pradėjau šitą laidą. Tai dangaus šimtinė yra tie, kurie pradėjo ginti savo tėvynę, okupavus rytinę Ukrainą, okupavus Krymą. Tai pirmos aukos, kurios buvo tada lygtai kažkokios tai netikėtos ir mes skaičiavom, čia 10 žuvo, čia 5 žuvo. Ir pasaulis kažkaip tai labai abejingai visą tai žiūrėjo. Atrodė, na ką, na čia truputėlį kažkas, kažkokį tai žali žmogeliuką iš po eglės išlindo, pavaikščios ir jie dings. Jie nedingo. Jie kaip tie transformeriai kilo, ėjo ir darėsi vis žiauresni ir baisesni. Ir tas 10 metų parodė savo rezultatą, baisų rezultatą, tą 1000 dienų. Tą 1000 dienų, kurios privertė krūptelt ir pasaulį. Tik tai matyt dar tas toksai letargo miegas gerai gyvenantiems, šiltai apsiklojusiems, nėra toks baisus, jie neįsivaizduoja realybės. Jie įsivaizduoja, kad kažkas tai taip kaip Holivudo filme, čia pašaudė, čia praėjo, dublis baigėsi ir viskas tvarkoj. Tie dubliai kartojasi. Ir nuo 14 metų aš turiu labai daug kontaktų, labai daug ryšių, būtent su Chersono sritim. Mes draugavom su chersoniečiais, su pačiu Chersonu, su Chersono sritim, organizavom Lietuvos dienas Chersone, organizavom Chersono dienas Lietuvoje. Su savo teatru, tokiu mėgėjišku teatru važiavau į tarptautinį teatrų festivalį Chersone, Taurijos Melpomenė. Ir vat todėl aš turiu tuos tokius labai labai tamprius ryšius su žmonėm, kurie ypač kenčia. Man atrodo, kiekvienas žinom, kas yra Chersonas. Tai yra skausmo ir kančios vieta, kur iš tikrųjų yra labai baisu, mums net nesuvokiama. Ir ten gyvena labai labai stiprų žmonės, kurie myli, be galo myli savo tėvynę. Ir todėl negali likti šalia abejingas, kai vyksta tokie dalykai. Jeigu tavo vaikas prašo duonos, tai tu jam ir duodi duonos. Jeigu tavo draugas dejuoja, tu jam turi pagelbėti, tu jį paguos turi, tu jam padėti turi. Ir va todėl, kai jau prasidėjo pilno maštabo tas karas, nuo pirmos dienos mes pradėjom. Pirmiausiai malda. Pirmiausiai buvo malda, nes kai tau sunkiausia, kur tu kreipiesi? Tu jau nebežinai, ką daryti. Vienintelė išeitis, vienintelė pagalba yra malda. Ir pirmas rožinis buvo sukalbėtas Kauno įgulos bažnyčiai, o jau kitą dieną mes pradėjom rožinį, kuris tęsiasi kiekvieną dieną iki šiol, prisikėlimo bazilikoj. Ir prie tų maldų pridėjom dar ir paramos rinkimą, paramą, pagalbą, kadangi jau atsirado bėgliai, kuriem reikėjo taip pat paramos, reikėjo juos aprengti, reikėjo jiem kažkokių būtiniausių daiktų. Ta sunešta parama buvo dalinama ir tiem atbėgėliam, bet vėl mes ruošėm siuntinėlius vežti ir į Ukrainą. Taip kad nuo pirmos dienos prasidėjo, o juo labiau, kad į šitą visą veiklą jau buvo įsijungę ir visi šeimos nariai.
Iš tikrųjų, prisiminus Golodomorą, kuris pareikalavo milijono ir daugiau netgi žmonių aukų Ukrainai, susidaro toks įspūdis, kad Rusija, nes sunku būtų sakyti, kad Tarybų sąjunga, kadangi visada visos aplinkinės šalys sąjunginės, tai buvo tiesiog Rusijos okupuotos provincijos. Būtent Rusija darė kažkokį eksperimentą su Ukraina. Tai būdavo pusiau eksperimentinis, pusiau politinis karas, o galiausiai dabar mes matome tiesioginį karą, kuomet yra naikinami žmonės. Tik tai tiek, skirtumas turbūt yra tos, kad per Golodomorą nelabai mes patys galėjome ką padėti, nes mes lygiai taip pat buvome gniuždami, o šiandien mes galime padėti. Gerbiamas Stasy, jūs esate tas saitas, tas tiltas, kuris iš Lietuvos veža pagalbą į Ukrainą. Nuo ko viskas prasidėjo?
Viskas prasidėjo 2014 metais nuo Krymo okupacijos. Tas toksai, tuo metu norėjosi kažkom padėti, bet neturėjau nei kontaktų, nei žmonių, nei galimybių ir tiesiog likau stebėtojo pozicijoje ir domėjausi, kas vyksta visus tuos 8 metus iki 22 metų. Ir 22 metais, kai prasidėjo plataus masto karas, jau plataus masto invazija Ukrainos kare, tai buvo 5 ryto, gavau žinutę iš brolio, kad prasidėjo karas. Man ta visa diena buvo toksai šokas, kas laukia mūsų, ką mes galim daryti, nes lygiai tas pats buvo 14 metais, aš jau buvau suplanavęs visą planą turėjau, ką reikės daryti, jeigu mūsų užpuls. Ta prasme, ta mintis man niekada neišėjo iš galvos dėl to, kad priešas yra tas pats, tiek mūsų, tiek Ukrainos. Visą gyvenimą buvo ir aš nuo vaikystės šitą žinojau ir tiesiog. Tai va, tai ta vasario 24 diena, man buvo tokia kaip ir šokas ir tada ką daryt, o gal sekantis mes, o kas, nu ir žodžiu praeina dvi dienos ir aš sulaukiu skambučio iš draugų iš Ukrainos, taip pat sportininkų ir paprašė, sako, gal galėtum pagelbėti mums su automobiliais. Nes sako, nu vis tiek tu su autosportu užsiemi čia, tai nu gerai. Susiskambinus su tais pačiais sportininkais, su kuriais bendrauju Lietuvoje. Nu ir mūsų susibūrė toksai nedidelis ratelis ten kelių žmonių. Pradedam ieškoti automobilių, juos paruošėm. Ir kovo 8 dieną mūsų pirmas yra reisas, kada mes išvežam į frontą atiduoti 6 automobilius. Ir iki tos dienos pasipylė vėl skambučiai. Vieni per kitus Ukrainoje susižinojo mano kontaktus, pasipylė skambučiai, kad gal galite atvežti neperšonamų lemenių, gal galite atvežti to, gal galite atvežti tenais ekipuotis, gal, nu, ta prasme, viskas, kas reikalinga gynybai. Lygiai grečiai su automobiliais, ką mes pradėjom daryti, mes pradėjom gaminti šarvinės lemenės. Ta gamyba vėlgi buvo. Pačią lemenę aš turėjau savo kažkada senai nusipirkęs, amerikiečių gamybos, ją nuvežiau į siuvyklą, suradau siuvyklą, kurie užsimtų. Jie ją išardė, padarė maketą, padarė lekalus, viską sukarpė ir pradėjo siūti tas lemenės pačias. Bet vėlgi įdėklai plokštės reikalingos buvo. Mano brolis, jisai kalvis yra, irgi labai smarkiai domisi karybą nuo 14 metų, kas liečia vat, pačią gynybą. Jam labai buvo įdomu, jisai domėjosi metalais pagal savo specializaciją. Ir aš jiems skambinu, sakau, ką patartum plokštėm, ką naudot. Nu, jis man pasiūlo kelias metalų rūšis, tada aš skambinu taip pat sportininkui lietuviui, kuris turi metalo apdirbimo gamyklą, sakau, gal gali tokio metalo pavyzdžių duoti, gal turi, reikia išbandyti, kam reikia. Sakau, darysim lemenės. Gerai, jisai man duoda pavyzdžius, sako, pabandyk tuos pavyzdžius, nuvažiavim į šaudyklą, prašaudėm. Vienas metalas vienais šoviniais tinkamas naudoti. Tinkamas, kitais vėl tinkamas. Tuo metu neturėjom galimybės pabandyti rusiškai šoviniais. Ir išbandėm tenais, gal tuo metu gal 4 rūšis metalo. Tas vat vienintelis, kuris tiko. Aš jam skambinu vėl į gamyklą, sakau, rado metalą, kuris tinkamas. Kaip galim pradėti, nu, greičiau gaminti. Sakau, kiek tu galėtum pagaminti? Sako, aš sako, galiu iki 1000 vienetų pagaminti, ta prasme, tai būtų mano parama Ukrainai, nemokamai pagaminti ir atiduotų plokščių. Tiesiog. Gerai, nu, ir jisai pradeda gamybą ir man paskambina, nu, čia gal čia kelios dienos viskas vyksta. Paskambina vienas pažįstamas, sako, turim galimybę prašauti su rusiškai šoviniais. Gerai, nusivežam į šaudyklą. Prašaunam, viskas keurai. Skambinu vėl į gamyklą, sakau, stabdom viską, nes netinkamos plokštės. Ta prasme, nu, čia tas pats būtų, kas kartono nuvežt, duot ir sakyt, kad čia saugu. Pradedam toliau ieškot. Žodžiu, per 1,5 savaitės mes suradom tinkamą metalą, kuris ne tik tai mažesnio kalibro, silpnesnio užtaiso šovinius laikė, bet ir būtent tuos, kurie naudojami fronte. Pirmu reisu mes išvežėm vat, būtent tą kovo 8 dieną. 30 jau sukomplektuotų lemenių su plokštėm, kurios atitiko tą vadinamą ketvirtą, jeigu NATO standarto ketvirtą saugumo lygį, jeigu Ukrainos standartų, tai 6 saugumo lygį. Tai yra snaiperių ginklai laikė, kalašnikų automatai ir lengvėjai kulkosvaidžiai. Kartu su automobiliais mes perdavėm plokštės. Taip pat tenais prasidėjo deficitas Ukrainoje su kūru. Mūsų vienas draugas, jisai yra ūkininkas, Vilkaviškio rajone subūrė ūkininkų būrį, kurie surinko apie 100 tonų dizelino kūro. Dalį to kūro mes sukrojom tiesiog supylėm į bačkas, į kanistras, į ką tik turėjom, sukrojom į mašiną, su kuriuom važiavom, tiesiog atidavėm visą, nu, ten buvo visa pilnai prikrauta iki lubų mašinos visko. Neskaitant to, kad mama pradėjo rinkti paramą rūbais, maistu, tenais medicinos priemonėm ir taip toliau, tai mes sukrovėm viską, ką tuo metu tą dieną turėjom surinkę ir kiek tilpo. Ir naktį išvažiavom, kad iš ryto jau būti ant sienos, nes susitarėm taip, kad susitinkam ant sienos, nes įvažiuoti į Ukrainą pačią buvo labai sudėtinga, reikėjo vėlgi dokumentų, nes norėjom, aišku, važiuoti toliau atiduot, bet, nu, mūsų ta pirma kelionė ir gavosi, kad mes atvažiavom į Lenkijos Ukrainos sieną, ten buvo Krakovec, yra sienos punktas vadinamas, mes pervažiavom Lenkijos pusę, jau įvažiavom į Ukrainos pusę ir ant sienos susitikom su tais pačiais draugais sportininkais, su jais atvažiavo į kariškių atstovai ir tiesiog nu tą humanitarinę pagalbą, tą viską, ką surinkom, atidavėm jiem. Ir nuo tos dienos prasidėjo taip, kad mes tą pačią dieną nespėjom dar grįžti į Lietuvą, jau skambučiai buvo. Reikia vėl mašinų, reikia to, reikia nu. Ir to prasme, tas visas įsijungė. Pirmą pusmetį mes realiai važiavom kas savaitę, kas dvi Ukrainą. Vežėm, to prasme, taip masiškai. Ir atidarėm paramos sąskaitą, kad galima būtų ir čia rinkti tiek lėšas, už ką pirkom viską, kad vežtų į Ukrainą padėti. Ir kuo toliau, tuo daugiau žmonių prie viso šito jungiasi. Nu, mūsų tokia komanda dabar jie beveik treti metai susiformavus. Turime 12 žmonių komandą, kada reikia vairuotojų, kada kažko tai, kurie meta darbus ir išvažiuoja. Tai va, tai viskas va nuo to prasidėjo. O kitas dalykas, čia daug kas sako, turbūt fainai arba turbūt tau gerai moka, kad tu ten važiuoji. Ne, čia ten reikia nuvažiuoti. Man tie važiavimai vėlgi, pradžioje iki sienos važiavom. Paskui jau važiavau į pačią Ukrainą, į Kievą važiavom. Ir buvo momentas, kada jau, nu, važiuoju tokia kaip rutina pasidaro tas važiavimas, maršrutas. Kaunas, Kievas, Kaunas, Kievas, Kaunas, Kievas. Ir vieną automobilį reikėjo nuvežti į Chersono sritį. Teko pačiam važiuot ir po to, kai grįžau, sakau, ten tokio mano toli, sakau, tolikai. Kada vėl važiuojam kur nors? Sako, galime Donbasą varyti. Sakau, davai, kada? Bet dar kol kas jisai nesuorganizavo, nes vėlgi, aš kai esu užsienietis, ten yra dabar sudėtinga į būtent į paprastai įvažiuoti į karo pačią zoną. Nes, vat, kai ir į Chersono sritį važiavom, iki paskutinio blokposto davažiavom, ten kelis jau pravažiavom, sako, daugiau jūsų neleisim. Kodėl? Sako, mes dokumentus turim. Sako, jo, sako, jūs galit važiuoti, o jo neleisim. Sako, kodėl? Sako, jisai užsienietis, sako, čia prieš mėnesį keli prancūzai žuvo ir nuo to laiko mes priėmėm tokį sprendimą užsieniečių neleis, nes tie, kurie pro blokpostą praleidžia, jie ant savęs ima atsakomybę, kad juos praleido. Sako, nebent va, kuriem veža, atvažiuoja jų valdžia su dokumentais ir jie prisiema atsakomybę, tada viskas tvarkoja, galim praleisti. Nu, tuo metu mes tiesiog tada prie blokposto sėdėm, laukiam, kol atvažiuos pasimti tų automobilių. Tai va, tai ir kai tu matai, kas vyksta, kai tu bendrauji su pačiais tais, kurie kovoja, supranti, kad ta pagalba jinai neturi nustot. Grįžti į Lietuvą, nu tai kaip ten situacija, kas ten kaip, o mes per žinias matėm, o kodėl tada per žinias nesako taip, kaip iš tikrųjų yra. Vėlgi yra cenzūruojama. Yra cenzūruojama tiek pas mus, tiek Europoje, tiek iš Ukrainos pusės. Nes tos pačios naujienos, kurios Ukrainoje yra oficialiais kanalais skelbiamos, jos yra, ta prasme, nu nėra ant tiek stipriai procenzūruotos, kaip pas mus Lietuvoje, ką mes girdim. Bet su realybė jau yra pagražinta. Pagražinta situacija. Tai yra vėlgi daroma dėl kelių vektų, dėl to, kad pakelti motivaciją tiem patiem, kurie kariauja, kad mes jau einam link pergalės. Kad mes vat, galim čia kažką pasiekti. Kitas dalykas, kad nekelt panikos. Bet informacija pas mus dar labiau pagražinta ateina. Ir atrodo, kad jau karas tuoj baigsis. Kad jau karas, jau čia viskas. Jau čia Ukraina gavo naikintuvus. Čia Ukraina jau užėmė Kursko sritį. Čia tas, žiūrėkit, proveržiai. O kaip pakalbi su tais, kurie iš tikrųjų tenais kariauja? Jie visi tą patį sako. Mes pralaiminėjom ir šitas karas dar labai ilgai tęsis. Apie jo pabaigtį jie net nešne, kad jisai baigsis greitai.
Tada klausimas yra žmogui, kuris iš tikrųjų yra arčiausiai įvykių. arčiausiai to siaubo viso, kuris vyksta, nes karas yra siaubas, kurioje šalyje jis bebūtų. Todėl klausimas mūsų svečiai Liubai. Ką jūs būtent veikiate Ukrainoje, kokios jūsų yra pareigos ir kodėl jūs tai darot?
В Україні я наразі займаюся вже лише інструкторською діяльністю, бо за станом здоров'я мене на фронт вже не беруть, і в евакуацію теж.
Україною аж усімо інструктавимо парамедику, nes dėl jos amžiaus ir sveikatos jau jos į frontą niekas nebeima, tai jinai šitaip dabar stengiasi padėti.
Тобто, у мене було дві блокади на серці, одна після Бучі, друга вже після Херсону. Тому я можу працювати тепер лише, викладати те, що я сама вивчала 20 років.
По Бучос і Херсону було до širdies priepuolį, dėl to jinai nebegali aktyviai važiuoti į frontą ir tenais dirbti, todėl perduoda savo žinias, savo visą patirtį tiem, kurie važiuoja į kovinių veiksmų zoną.
Iš tikrųjų, mano vienas pažįstamas taip pat važinėja į pafrontę ir maždaug kas 3 savaitės veža paramą įvairią. Ir netgi jam turbūt vienas iš skaudžiausių momentų yra, kuomet jisai susiduria su tuo, kad aplanko tam tikrus būrius, jisai tą pačiam Chersone buvęs, Bachmute buvęs. Ir dažniausiai, jeigu tai yra būrys 8 žmonių, po 3 savaičių jau randa tik tais 2-3 išlikusius tuos pačius, o jau kiti būna žuvę. Gerbiama Liuba, kokia yra apskritai žmonių, kokios nuotaikos būtent, kurie bando ginti tėvynę, kokia jų yra motivacija, ant kiek jie yra stiprus vis dar?
Так сталося, що 60% мого близького оточення вже загинуло за Україну. Я сама вибирала собі оточення, я в ньому жила. А ті люди, які залишили і продовжують цей шлях, а це мої подруги-вдови, в яких загинули чоловіки, і вони пішли після них на фронт, це мої брати-грузини, які приїхали, допомагають, і кожен місяць, а то й декілька разів на місяць в Україні гине грузин. То мотивація у них одна. Спільний ворог, спільна перемога.
Apie 60% mano draugų yra žuvę, su kuriais aš kartu dirbau. Aš pati pasirinkau šitą sritį, ir kurie tie patys iš Gruzijos draugai, kurie kartu dirba, jie supranta, dėl ko tą daro. Tai yra bendras priešas, su kuriuo reikia kovoti, ir tas ir motyvuoja, tas ir veda į priekį.
Kas buvo jums sunkiausia būtent darbe jūsų tarnyboje, nes kaip suprantu, po Bučos įvyko kažkoks lūžis, kuomet matyt kažkokias patirtis darbinės, ne, ir dėl ko buvo sunku? Kas padarė tą?
Важко, знаєте, я бачила, я рятувальник, і я бачила багато нещасть, багато смертей і до повномасштабного вторгнення.
Aš esu gelbėtoja ir aš mačiau labai daug mirčių, nelaimių ir tas tiesiog sukrėtė labai.
Бо найбільше вбиває тебе, коли ти бачиш, як поводяться виродки. Я не можу порівняти їх з тваринами, бо тварини так не роблять.
Labiausiai тебе тісок veikia, kai tu matai, ką jie darė tenais. Nes tu, aišku, gali tą visą veiksmą palyginti su gyvūnais, su gyvuliais, bet žmonėmis jų negalima pavadinti ir tas labiausiai ir veikia.
Той час, який вони перебували в Київській області, вони дозволяли за блокпост заїхати і забрати того, над ким вони знущались певний час.
Кей лейдо івожоті Києво сріті ір паімті сужістус ір жувусюс, із курю, із тікру є тада тічуюсі.
Бо старших людей або чоловіків вони вбивали самі.
Віри, погивяння жмонес, є будови із карто жудомі в'ятой, о бутент вот любий кай лейдо пасімті ти пауглес мергайтес, курес виса та лейка привартаво, ir tiesiog, kad jos nemirtų tenais, tai jas leido tiesiog evakuoti ir išsivežti. Skaudžiausia buvo tai, kad leido paimti 4 metų vaiką, kuris daugiau negu 2 savaitės prasidėjo rūsy, vienas tik tai su šuniu. Ir pirmiausia, ką tas vaikas pasakė, sako, Mišu, šuns vardas buvo Miša, palikti negalima. Ir va taip elgėsi žmonės, kad net šunio negali palikti, nes šuo vienintelis liko iš visų šeimos narių ir kuris jo nepaliko, kuris kartu su jo buvo. Taip elgėsi žmonės netgi, kai jiems 4 metai. O priešai jie žudė žmonės, jie viskas valgė, ką įmanoma, jie žudė netgi žirgus, kurie Ukrainoje tikrai buvo vertingi, tam, kad prasimaitintų. Ir tai darė, nu, tiesiog vos ne savo malonumui.
Mums atrodo, klausant tokių baisių dalykų, neįtikima. Ar iš tikrųjų žmonės gali taip elgtis? Bet yra, vat iš šito šiandieninio pokalbio matom 2 kategorijas, kurie norėtų, kad juos vadintų žmonėmis, bet jie yra ne žmonės. Jie yra kažkokie tai, na, suklysti tvariniai žemėje. Ir žmonės, kuriuos galbūt reikėtų rašyti iš didžiosios raidės, kurie aukojasi ir padeda vienas kitam. Ir ta pagalba nepraeina taip, na, davei ir gerai. Ukrainiečiai jaučia nepaprastą dėkingumą. Vat ir man pačiai teko keletą kartų būti Ukrainoje ir jeigu pasakai, kad tu iš Lietuvos, tai yra tokia pagarba, tokia meilė, toks dėmesys, tu tampi pačiu artimiausiu jo šeimos nariu. Jis pasiruošęs atiduoti tau bet ką, ką jis dar turi. Ir vat šiandieną Liuba atvažiavo ne šiaip savo. Jinai atvežė didžiulę, didžiulę ukrainiečių padėką. Tų ukrainiečių, kuriems mes kažkiek tai padėjom. Aišku, jie negali mūsų ten visų apdovanot kažkokiais tai medaliais ir padėkos raštais. Ne, jie įdėjo tai, kas brangiausia ir mums suprantamiausia. Kiekvienas dalinys, kiekviena grupė, kurią mes rėmėm, atsiuntė kažkokio tai žymaus kario marškinėlius su padėkos užrašu, su ansiuvais, su vėliavom. Ir mes planuojam organizuoti tokią parodą Ukrainos padėka Lietuvai Kristaus prisikėlimo bazilikoje, kurioje mes ir pagrinde ir renkam tą paramą ir padėkoti tiem visiem žmonėm, kurie remia ir tvirtai tikiu, kad rems Ukrainą, kad jie pamatytų tą nuoširdumą, tą paprastumą, atrodo, na, kas tie marškinėliai, bet tuos marškinėlius vilkėjo Ukrainos didvyris, kuris faktiškai gina ir mus. Ir vat galbūt dar porą žodžių Liuba pati apie tą parodą pasakys.
Aš trumpai šitą parodą pavadinčiau maža šalis, didžiulė pagalba. Toj parodoje pamatysite, ką perdavė iš karinių dalinių paramedikai, gelbėtojai, iš atskirų mažesnių grupių, tie, kurie gavo paramą būtent iš Kauno prisikėlimo bažnyčios ir taip stengiasi atsidėkoti. Pirmaisiais metais ASAP Medivac, būtent ta komanda, jie viską, ką gavo, tai gavo būtent iš Kauno prisikėlimo bažnyčios. Buvo maistas, drabužiai, tie patys miegmaišiai, medicina, vaistai, termosai, viskas, kas buvo reikalinga tuo metu ir ką jie naudoja. Buvo ir specialių užsakymų, pavyzdžiui, vairuotojams, kurio batų išmera buvo 47 dydis. Ukrainoje niekur negalėjo rasti tiesiog batų tokio dydžio. Tai skambindavo, prašydavom ir gaudavom. Per mūsų bazę didžiulis kiekis paramos praėjo, ne tik tai mums, bet daug ir ligoninėm perdavėm. Taip pat ir civiliniam sektoriui, kurie nukentėjo po išlaisvinimo Chersono ir po katastrofos Chersono. Tie patys kolegos, kurie kartu dirbo, bet paskui perėjo į kažkokias kitas brigadas, pas juos buvo taip pat specialūs užsakymai, jie irgi gaudavo pagalbą. Čia kaip pavyzdys, jeigu žvalgybininkai, kurie prašė telefonų ir paprastų telefonų, paprastų baterijų telefonams, sausų davinių maisto ir visko, ką jie galėtų naudoti, būdami savo tarnyboje ir, ta prasme, kas net tiktų civiliniam žmogui. Ir kaip pavyzdys, reikia paklodžių, kurių reikia ne tik tai evakuacijos automobilyje, bet ir ligoninėm ir gaudom didžiulius kiekius. Ir kaip pavyzdžiui, šaltas laikotarpis buvo ir paprašė šiltų kojinių, mėgstų šiltų kojinių ir atveždavo labai daug tų šiltų kojinių ir man kildavo klausimas, kada tie žmonės miega, kad tiek paruošė. Ir kai atvežė kojinės, mes perdavėm paramedikam, tada kariam, tada į Chersoną nuvežėm, visiems išdalinam ir dar vežėm, o Chersonė sako, nu pas mus nėra tiek žmonių, kiek jūs tų kojinių atvežėt, nu iš kur jūs jų tiek ištraukėt. Ir Stasys man sakė, prasideda vėl ruduo ir fabrikas vėl iš naujo atsidaro. Ir čia labai svarbu, nes žmonės ne tik tai atnešdavo tai, ką tu prašydavai, jie pradėjo viską tiesiog iš namų tysti, ką galima būtų panaudoti ir atidavinėjo. Ir tas visa tai reikalinga dėl to, kad apšaudimai tęsiasi ir jų kuo toliau tuo daugėja. Žmonės kenčia, lieka be namų ir ta pagalba yra labai 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 reikalinga.
Aš dar norėčiau truputėlį papildyti. Skauto kiekvienos dienos uždavinys yra padaryti vieną gerą darbelį. Tai vat, Lietuvos skautų sąjungos jaunimas nusprendė irgi padaryti tokį gerą darbelį, atsisakė savo kažkokių tai malonumų, surinko pinigėlius ir nupirko tuos vadinamus powerbankus ir juos išsiuntė. Ir vat, Liuba sakė, norim padėkoti skautam, kad jie parodė šitokį dėmesį. Džiaugiuosi, kad mūsų jaunimas auga vat tokia dvasia.
Dabar pakalbėkime konkrečiai apie pagalbą. Todėl, kad iš tikrųjų jau parama Ukrainai Lietuva turbūt jau teikia ir nuo 2014 metų, tik tai aišku, jinai buvo šiek tiek vangesnė, tokia situacija galbūt nebuvo žiauri kaip dabar. Ir dabar jau per paskutinius metus iš tikrųjų tas pagalbos kiekis išaugo. Bet dažnai lietuviams kyla toks klausimas, kartu kalbantis, sako, ar čia kažką ta mano pagalba padės tie keli eurai, ar čia verta iš viso aukoti, ar jinai nueis ten, kur reikia. Tarkime, dabar minint 1000-ąją dieną nuo karo pradžios 2022 metų ir Europos parlamentas būtent pranešė, kad jau nuo karo pradžios yra skirta 124 milijardai eurų Ukrainai paramos. Ir tikrai dažnai kyla klausimas, ar mes galim padėti bent kažkokiu bent vienu eurą, ar tas mano vienas euras, ar 10 eurų galės padėti, ar kažkoks daiktas. Bet turbūt reikia rezumuoti, kad tikrai gali padėti. Bet klausimas, ko dabar prieš artėjančią sunkią žiemą labiausiai trūksta, labiausiai reikia. Ir klausimas turbūt Liubai, jinai turbūt artimiausiai žino, kokia yra situacija ir ko labiausiai reikia.
Nu, najbільше нам потрібні звичайно ліки.
Labiausiai reikalingi paprasti vaistai, nes su vaistais dabar yra problema dėl to, kad jų dabar nebeatveža tiek, kiek anksčiau. Didžiausia problema yra su pervežimu per sieną, nes dabar yra apribojimai dėl vaistų vežimo per sienas ir arba mes galim tik tais gauti nedideliais kiekiais, arba naudotis tais, kurie yra Ukrainoje, atvežami fūromis, bet ne visą laiką tie vaistai yra tie, kurių reikia. Tam, kad vaistus nusipirkti būtų galimybė, tai reikia tiesiog turėti pinigų, reikia uždirbti juos. O kaip pavyzdys Charkove, kur beveik 24 valandas per parą nėra elektros, darbai visi stoja, uždirbti yra tiesiog, kad tuos pačius vaistus nusipirkti, nu, praktiškai yra neįmanoma. Pavyzdžiui, nėra elektros, nėra šildymo, nėra karšto vandens. ir prasideda tiesiog peršalimai. Peršalimų lygos ir ne tik taip tarp karių, bet ir tarp civilių gyventojų ir tiesiog tokiom lygom gydymui reikalingi medikamentai. Ir tai, kas labiausiai gali pagelbėti, tai yra įkraunamos stotelės. Tai kaip pavyzdys powerbankai, EcoFlow ar ten tie patys generatoriai kažkokie. Tai. Būtent įkraunamos elektros stotelės yra gerai dėl to, kad jas galima pakrauti tiek toj pačioj degaliniai, tiek kažkokiam prekybos centre, kol yra elektros. Ir su ta stotelė galima ar maisto pasigaminti, ar taip pat medicinos tentuose automobiliuose prietaisus pajungti, naudoti elektros energiją. Tai va tokie dalykai yra, nu, kaip ir labiausiai būtini.
Kągi, kadangi mūsų laida jau priartėjo prie galo, tai aš turiu vieną tokį labai trumpą, paprastą klausimą. Atsiprašau labai, bet gerbiami svečiai vis tiek, Liubai, vis dar tas klausimas bus. Klausimas, ar žuvusieji gauna paskutinę kunigo palaiminimą ir klausimas, tarkime, ar tas tikėjimas Ukrainoje kažkiek bent jau yra dar pa žmonės.
Ukraina yra labai daug skirtingų tikėjimų religijų. Yra pravoslavų, yra katalikų, yra tie patys senovės tikėjimai, yra musulmonų tikėjimas. Ir kiekvienas žmogus, kuris miršta, jisai gauna tokią kaip ir palaiminimą iš savo ten to tikėjimo, kurį jisai visą gyvenimą priminėjo. Labai daug žmonių pažįstamų, kurie taip ir yra nepalaidoti, nes daugiau negu 2 metus jau jų kūnai tiesiog yra okupuotose teritorijose ir būtent mano krikšto vaikas, kuris prieš 2 metus dingo be žinios, yra taip pat nepalaidotas. Taip pat, vat, kai jau Kievo sritį išlaisvino, buvo labai daug žuvusių kūnų ir tiesiog visų normaliai palaidot negalėjo, paliko tik tai dalį ekspertizėm atlikti, kad galėtų nustatyti apytiksliai tapatybės ir priskirti kitus kūnus prie tų, kuriuos nustatė, nes kūnai buvo pradėję irti, morgose nebuvo tiek vietos ir tiesiog dalis kūnų buvo be identifikacijos, buvo laidojami iš karto, o kiti buvo palikti ir palaidoti po ekspertizių visų. Pati didžiausia laboratorija, kur apie 80% genetinių tyrimų atliko, tai buvo Chersone, o Chersonas buvo okupuotas tuo metu, todėl nebuvo galimybės atlikti tokių tyrimų, todėl labai didelė dalis žmonių yra tiesiog palaidoti kaip nežinomi. Tos laboratorijos dabar atnaujinti nėra galimybės dėl to, kad kai pasitraukė iš Chersono, tai išsivežė viskas iki tokių dalykų kaip net printerius. Ir ta informacija dabar atnaujinti, surinkti labai didelį eilę laukiančių ir tiesiog kol tas įvyks, tai reikia labai daug laiko.
Tai vat norėčiau dar truputėlį papildyti Liubą būtent šito klausimu. Daugiau negu prieš metus įsikūrė tokia įdomi organizacija. Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos pagalba Ukrainai per krikščioniškas organizacijas. Ta platforma stengiasi padėti ne va tuo konkrečiu humanitariniu aspektu ten makaronais ar drabužiais, bet ta dvasinė pusė. Ir man nekartą teko dalyvauti konferencijose, kurios vyksta Ukrainoj. Ir prieš paskutinį kartą mes buvom kartu su karo kapelionais, kurių vyko taip pat mokymai. Jų nedaug nemažai buvo apie 700. Tai buvo tik tai ortodoksų. Nepamirškim, kad yra graikų katalikų, yra katalikų, yra evangelikų. Ir ta didžioji dvasininkų jėga, kurie stovi šalia kiekvieną dieną, šalia kario, ne tik tai padėdamas jam dvasiškai, bet ir morališkai, jis kartu eina su juo nešdamas ginklą, kartu būna tą paskutinę minutę, kartu būna tą momentą, kada jam sunku ir jis turi apsispręst. Tai iš tikrųjų, baimės faktorius yra pas kiekvieną. Kad ta malda juose yra. Man atrodo, ne vienas matėm tas nuotraukas, kur prie tanko pastatyta ikona, pirmiausiai pasimeldžia ir tada lipa į tanką. Ir man pačiai teko matyti Kijeve į vieną cerkvę, į kitą cerkvę. Ateina pavieniai kariai, vienas, du, jie suklaupia, jie meldžiasi. Jie meldžiasi. Ir truputėlį man taip netgi skaudoka buvo, pagalvojau, na taip pas mus irgi yra gražu. Švenčių proga atžygiuoja, atlinguoja, organizuotai visi kariai, atbūna mišiose, iškeliauja. Bet iš tikrųjų, pavienių karių aš nemačiau, kad ateitų į mūsų bažnyčias, pasimelsis, prašyt savo sėkmės, sveikatos ir taip toliau. Na, iš tikrųjų, ko gero, taip ir sako. Kada patrankos greudžia, Dievas visada turi būti šalia.
Iš tikrųjų, taip aš ir norėjau palinkėti visiems klausytojams nepamiršti Ukrainos, nepamiršti apskritai visų žmonių. Tikrai prašau ir siūlau ir rekomenduoju tikrai paremti net ir smulkmenomis šalia vykstančio karo nuskriaustuosius, visuomet prisiminti juos ir maldoje. Kviečiu ir kunigus neignoruoti, parodyti tą Dievo gailestingumą ir pasimelsti už visus žūstančius nepriklausomai nuo jų religijos. Dievas gi yra gailestingas visiems, jeigu jis mus sukūrė pagal savo panašumą, tai ir mes pabandykime būti panašus į jį. Būkime gailestingi visiems kenčiantiems. Melskime, kad ir karas galiausiai pasibaigtų, prieitų kažkokį tą tašką lūžio, kuriame mes galėtumėm išsaugoti kuo daugiau ne tik gyvybių, bet ir savigarbos, savo žmogiškumo. Iš tikrųjų, būkime panašus į Dievą bent kažkiek savo gailestingumu. Šiandien pas mus laidoje lankėsi Dalia Tarailienė. Ačiū Jums už dalyvavimą. Jos nustasys, kuris teikia paramą didelę. Nepamirškime apsilankyti Kauno prisikelimo bažnyčią esančioje parodoje. Ir jeigu kas galite, prisidėkite prie pagalbos susiradę Dalia arba Stasį. Ir labai didelis dėkui už Liubą įveikusią tiek daug kilometrų, pas mus atvykusią ir galinčią pasidalinti tuo, kas vyksta ten. Laidą vedė Jūsų nuolankus tarnas Mantvydas, o dabar palaiminto Jums laiko. Slavą Ukrainį!
Ir Jums slavą!